Dobrý den, já jsem Jiří Rostecký a skoro 10 let pro vás připravuju tento podcast. Najdete v něm skoro 1500 epizod o biznisu, a to včetně rozhovorů se zkušenými biznismeny. Můžete z nich čerpat zkušenosti a využít je ve vašem podnikání. A pokud bych vám mohl pomoci i osobně, neváhejte využít možnosti konzultace a mentoringu. Více o tom najdete na webu rostecký.cz. Ještě předtím, než se pustíme do dalšího rozhovoru, tak chci poděkovat partnerovi podcastu, kterým je Skladon. Ten nabízí fulfillment na míru středním a větším e-shopům, které nechtějí řešit vlastní logistický provoz, chtějí ušetřit náklady a chtějí se naplno soustředit na rozvoj svého podnikání. Více informací na www.skladon.com. Můj dnešní host Josef Matějka patří mezi nejúspěšnější české podnikatele v e-commerce. Vybudoval a úspěšně prodal e-shop czc.cz, který založil už v roce 1997, když mu bylo přibližně kolem 20 let. Ve 40 firmu prodal a dnes se věnuje hlavně investicím a jak si budeme povídat, tak taky sám sobě. Povídat si budeme i o tom, jak firmu nastavit, aby vám sloužila a dělala váš život lepším. Pane Matějku, já vás vítám zpátky už u čtvrté. Dobrý den.
Dobrý den, moc děkuji za pozvání.
Já moc děkuji vám a děkuji i za to, že jste si ještě udělal prostor na to povídat si o CZCčku. A zajímá mě vlastně, jestli je to pro vás ještě téma, jestli vůbec ještě v hlavě někdy nějak řešíte CZCčko.
Tak CZCčko jsem řešil polovinu svého života, takže to nejde jen tak vypnout a přestat na to myslet. Určitě to řeším a vracím se k tomu v myšlenkách, ale jinak v reálném životě prakticky ne, protože ta kapitola je pro mě uzavřená a život jde dál, jak se říká.
A sledujete ten vývoj CZCčka a vlastně jeho osud?
Tak lidi se mě na to ptají, nedá se to nesledovat. No. Je to taková trošku smutná kapitola, ale Asi život jde dál, nedá se s tím nic dělat. Já s tím každopádně nic nemůžu dělat.
No jasně, no. Ono, tohleto se taky může stát jako řadě dalším podnikatelům, že prostě prodají firmu a ta firma se vyvíjí nějakým směrem, který oni třeba buď to nečekali, nebo který si třeba tolik nepřejou. Máte nějaký tip, jak se s tím smířit, nebo jak se prostě s tím popasat? Protože pro většinu podnikatelů je asi ta firma, kterou vybudovali, takový jejich dítě. A najednou třeba někdo přijde a tu firmu zavře nebo ji začne vyvíjet způsobem, který třeba oni by neudělali. Co s tím? Jak se s tím dá žít?
Jedině tak, že budete koukat na aktuální stav a do budoucna. Prostě život jde dál a to, co je pro vás teď aktuální a kam se chcete posouvat, to je to důležitý. To, co bylo, bylo, nedá se tam vrátit.
Je z toho příběhu CZC a toho jeho osudu nějaký ponaučení, který třeba může být inspirativní pro ostatní?
Tak určitě by se jich tam našlo spousty. Mně napadá to ponaučení, který vlastně mě vštěpoval Standa Guy, to byl první ředitel, kterého jsem najal do firmy, tak ten mi vštěpoval, že musím věci předávat na zaměstnance, na lidi, který najdu a nesmím jim do toho kecat a nesmím to vykonávat za ně. To bylo takové jedno moje velké ponaučení a myslím si, že mě to hodně posunulo, protože vidím kolem sebe hodně podnikatelů, který pořád vlastně dělají věci za zaměstnance a dělají všechno. Nedokážou se toho zbavit a nedokážou věci předat a nevěří těm svým lidem, že to udělají správně a to vlastně vede k tomu, že pořád jenom dodělávají, dokončují. Takže to je možná jedno z těch ponaučení.
My se k tomu delegování dostaneme i víc, ale ještě to posunu vejš tu diskuzi, protože vy jste mi před pár dny, když jsme si spolu povídali mezi čtyřma očima, tak jste mi řekl, že jaký vidíte spoustu podnikatelů, co nemají nic jiného než práci a nedokážou bez ní žít. A dokonce jste mi řekl, a já jsem si to i poznamenal, že když se podíváte na jejich rodiny, jejich duševní a tělesný stav, tak je to, a použil jste slovo, katastrofa. Tohle to opravdu v tom biznisu vydáte často?
No, je to tak, že vlastně já se teď trošku zabývám tou psychikou a tím tou duší a duševnem. A je to takhle, že když vlastně máte tu práci, tu velkou firmu, která pořád generuje nějakou vlastně na vás požadavky a jakoby velký události, velký prostě dojmy, a takže vás zaměstnává naplno a ty ostatní věci mají tendenci, protože tolik nekřičejí, rodina, vztahy s kamarády, zdraví osobní, psychické, tak to vlastně na vás nekřičí honem, potřebuju to vyřešit. No tak to vlastně upozaďujete a nakonec vám vlastně zbyde jenom ta firma, která pořád roste, křičí víc. Je tam víc zaměstnanců, který vlastně něco chtějí dokončit, něco se pokazilo. No a bohužel dost často to končí tím, že ty lidi doopravdy nemají nic jiného, než tu práci a všechno ostatní, tak upozadili, že to buď skončilo, anebo někde zapadlo. No. Což nechcete, protože ten život nemůže být založený jenom na té práci. Musí tam být těch pilířů a těch věcí víc.
Ono, tou prací je pravděpodobně víc nebo méně pohlcený každý podnikatel, protože tím asi bude žít, ale kdy se z toho stane teda ta katastrofa, podle vaší zkušenosti?
To těžko říct, to je asi individuální, každý má tu hranici jinde, každý vydrží víc, někdo, já mám docela rád Elona Muska a ten má tu hranici strašně vysoko a daleko, ten když prostě nezvrací z toho, že je ve stresu a že něco nestíhají, tak to vlastně není standardní pro něj situace už dneska. Takže každý to má jinak a někoho to dožene ve 30, někoho v 45, někoho v 60, ale mám pocit, že to každýho někdy dožene.
Každýho, takže neznáte podnikatele, který to nedohnalo, který prostě to dokázali dělat jinak?
Tak ono, co je jinak? Jakože to vydrželi až do smrti, takhle to myslím, no, že vlastně
že ten jejich život, že ten jejich život nebyla katastrofa.
Tak ono, katastrofa, je to smutný, ale brát katastrofu, to, když má člověk velkou firmu, je trošku zvláštní, že jo. Ale ono to není, ono to nemusí být katastrofa z pohledu toho podnikání, ale z pohledu toho člověka.
Mě to právě zajímá, jestli vlastně znáte podnikatele, kteří dokázali vybudovat úspěšné firmy bez toho, aby to mělo nějaký negativní dopad na jejich zdraví, na tu jejich psychiku, na jejich vztahy a podobně. A teď myslím jako vážný dopad. Ne, že občas jako byli v práci díl a podobně, nebo že občas to bylo náročnější, ale že to fakt mělo vážnější dopad. Znáte podnikatele, kteří to zvládli bez toho?
Já se přiznám, že neznám ty osobní roviny těch lidí a asi je málo kdo zná, takže těžko to posuzovat. Ale myslím si, že každý s tím plus minus bojuje. Tam, kde se podaří vlastně udělat nějaký krok, jako se podařilo mně z toho vystoupit, tak dost často buď ty lidi nastoupí do něčeho jiného a jedou dál, to stejné vlastně, a nebo se jim podaří prostě trošku vystoupit z toho kolečka a začnou dělat něco i jiného a pak u nich není třeba tolik slyšet, ale že tady prostě jsou ty příběhy těch lidí, kteří prostě pochopili a začali se trochu věnovat sobě a svým blízkým a tak. No, takže.
A dokážete říct, co pochopili? Lze to nějak popsat? Co teda ti ostatní nechápou?
To, že když se budete honit za jedničkama a nulama na účtě a za zatím být největší a nejbohatší a nevím co, tak vám to ve finále to štěstí nepřinese. To asi pochopili.
Tohle je strašně zajímavý téma, který jako cítím u vás osobně. Možná mě opravíte. My si spolu jako opravdu v těch rozhovorech povídáme už nějakou dobu. První rozhovor jsme spolu natáčeli někdy před 8 lety, další před 5, poslední jsme natáčeli před 2. A já vždycky, když si s vámi povídám, tak přemýšlím nad jednou věcí, a to nad tím, jestli vlastně ve 40 letech přibližně chcete prodat firmu, jestli vlastně chcete jako zbohatnout, teď mít ten balík peněz, ztratit ty klíče od té firmy a najednou vlastně hledat v tom životě něco jako úplně novýho, protože doteď jste strašně moc let, vlastně sám se to řekl, polovinu života, řešil tu jednu firmu a najednou vlastně do té firmy nemůžete, ta firma už není vaše. A tak mě zajímá, jestli vlastně tenhle ten cíl, protože spousta lidí by ráda, že jo, ve 40 je to takový ideální, to jste ještě mladý, jste zdravý, že jo, můžete si ty prachy užít, je to lepší než třeba v 70. Tak jestli vlastně tenhle ten jako v uvozovkách ideál, za který možná spousta lidí jde, jestli je z vaší zkušenosti fakt jako dobré, jestli to stojí za to.
Tak z mojí zkušenosti rozhodně. Já jsem šťastný a každý den, který tady prožiju, mi přijde úplně uchvatný a úžasný, takže z mojí zkušenosti určitě ano. Ale je to čistě individuální, co žiju, takže někomu to může přijít. Jako samozřejmě ta změna je veliká, těžká a jak říkáte, když máte firmu, která vás ráno přijdete, máte v inboxu 100 mailů a večer prostě únavou padnete a nemusíte přemýšlet nad tím, co je pro vás důležitý a co ne. A co budete dneska řešit a co ne. Prostě to na vás tak padne a večer z toho únavou prostě lehnete, spíte dobře, protože jste unavený, všechno se zdá být skvělý. Tak to je samozřejmě podle mě jako nejjednodušší scénář, jak ten život prožít. Ale co je to štěstí? No?
Já kolikrát, když se bavím s lidmi, kteří opravdu hodně zbohatli a v uvozovkách dneska už nemusí prostě ani pracovat, jsou prostě zabezpečený možná na x životů, tak si velmi často všímám toho, že se právě zabývají takýma těma hlubokýma otázkama, jako přesně, co je to štěstí, kde je ten smysl, co vlastně dělat, co jedni chápou, druhý ne. Vlastně ty témata, o kterých se tady spolu bavíme. A pak jdu někam úplně jinam, prostě mezi lidi, kteří prostě každý den jdou do té práce a tam zdaleka nevidím, je to nějaký můj možná jako subjektivní, jenom jako subjektivní zkušenost, jo. Ale že by se těma otázkama tolik nezabývali. A jednou mi jeden člověk řekl, že ono to možná není úplně dobře se těma otázkama zabývat, že ono to taky může člověka samo o sobě docela vydeptat. Jaký je zase váš pohled na tohleto, vaše zkušenost?
Určitě. Určitě, čím, jako, když se tím začnete zabývat, tak je to, není to jednoduchý, je to vlastně, musíte ty priority a všechno, vlastně najednou vám to přijde, to, co jste dělal automaticky, to, co vlastně automaticky vám spadlo do inboxu, vy jste to řešil, únava, spánek, prostě málo spánku, tak to je automatika. To prostě je to jako, kdybyste se celý den koukal na Instagram, dneska ty sociální sítě vlastně tu interakcí a tím intenzivním věmem jsou podobný, protože vás dokážou prostě zaměstnat na neomezeně dlouhou dobu. Tak to je stejný s tou firmou, ta vás prostě zaměstná a vysaje. No a to je to nejjednodušší, vy nemusíte řešit vůbec nic, jenom základní potřeby a vlastně vás to naplní dopaminem, štěstím, všim. No a když najednou to se snažíte toho, nebo buď se toho zbaven, anebo se snažíte toho zbavit, tak samozřejmě nastávají takové věci jako nuda, prázdnota, otázky, co teď, co potom. Prostě ta mysl začne vlastně být v nepohodě. Takže určitě je to složitější cesta, ale o to hlubší potom ty prožitky jsou a o to šťastnější ten život asi je. No.
A lze vůbec na ty otázky najít odpověď? Na ten smysl života, co je to štěstí a podobně? To jsou velmi těžké otázky.
Já myslím, že se dá.
Takže už víte, co je to štěstí?
Jo, štěstí prostě je si užít každý den, umět se rozhlédnout, nadechnout, prostě ty základní věci. Není to mít Lamborghini v garáži, nebo ale je to prostě Tesla Cybertruck, nebo já nevím. Je to prostě o tom se ráno probudit a vidět vycházet slunce a tyhle základní věci mi přijdou jako vlastně děti, jako samozřejmě předávání na novou generaci, to je asi to pro nás, jako pro lidi, to největší štěstí.
Jakou roli v tom štěstí hrajou ty peníze?
Je to vlastně bohužel velikou, protože ten svět je na nich založený. A je to takový palivo, no, musíte prostě mít s čím přiložit do toho kotle, abyste mohl fungovat, abyste si mohl nějaký požitky dovolit, aby buď základní nebo větší, ale prostě je to palivo, kterým musíte něco krmit, aby to fungovalo. A teď je otázka, jak se máme nebo nemáme, kolik vlastně těch peněz je potřeba k tomu základnímu štěstí, no, to já nedokážu říct, protože těch peněz mám hodně a vlastně to se mi to říká, že jo. Ale takže těžko říct, no, je to prostě, jsou potřeba, no.
Takže lze být šťastný bez peněz? Že jsou lidé, kteří by to možná řekli, že to jde?
Já s oblibou teďko používám takový příměr. Mezi tím mým Elonem Muskem, který je nejbohatší člověk na světě, plus minus. A vlastně, jak jsem říkal, když nezvrací, tak vlastně to není normální. Tak jestli tohle je to štěstí, anebo vlastně je jasný, že mniši, kteří vlastně nemají nic, nějaký buddhističtí mniši, kteří vlastně meditují většinu dne, nemají nic, tak ty jsou podle mě daleko šťastnější, než je on. A to je vlastně, to jsou ty extrémy. Jo, a kde, jako, takže se dá podle mě najít to štěstí i určitě bez těch peněz, jo, ale jak říkám, no, je potřeba to nějak vyvážit asi.
Z toho, co jste povídal, tak mě ještě zaujala jedna věc, když jste říkal, že se zabýváte teď tou psychikou, tak existuje nějaká souvislost mezi těmi penězi a psychikou, mezi tou psychikou a tím, kolik těch peněz mám?
No rád tomu věřím a bylo by to krásný. A věřím tomu, opravdu tomu věřím, že když jste víc v pohodě, víc vlastně máte toho času a víc tu mysl dokážete jako uvolnit a uklidnit, tak vám potom víc chodí a víc prostě poznáte věci, které dávají smysl a které jsou funkční.
Mm-hmm.
Tak já se zabývám těma investicema těch posledních, já nevím, 10, možná 15 let. A je to poměrně složitý i na tu psychiku, protože spoustu věcí se nepovede, to tak prostě je. A rád bych věřil a věřím tomu, že když jste víc v pohodě, tak prostě potom vám ty věci víc fungují.
Protože my se tím vlastně dostáváme zpátky k tomu řízení firmy, kde umí být někdy docela těžký být v pohodě a mít tu hlavu čistou a mít ten odstup. Takže jestli rozumím tomu, co říkáte, tak když prostě v pohodě budu, tak pravděpodobně i ta firma bude úspěšnější? Takhle byste to řekl?
No, určitě na tu firmu by se to dalo vztáhnout. Takže určitě věřím tomu, že když budete víc v pohodě, jak fyzicky, psychicky, tak vztahy, tak všechno, prostě jako osobně, Tak říká se to, že abyste mohl pomáhat ostatním, tak prostě musíte být sám v pohodě, jinak jim nepomůžete a stejně bude platit s tou firmou. Když budete pod tlakem a pod stresem, tak ty rozhodnutí, které budete dělat, asi moc dobrý nebudou. Ne?
Vy jste při budování CZC byl v pohodě?
Určitě ne.
To mě zajímá, protože my jsme ten rozhovor vlastně začali tím, že vidíte spoustu podnikatelů, který prostě to mají poměrně jako náročný vztahy, psychika a tak dále. A jejich život je vlastně katastrofa. Tak mě zajímá, jestli jste byli jiný.
Nebyl jsem jiný, bohužel. Bylo to náročný, pracoval jsem, já nevím kolik, 16 možná hodin denně, prostě. Dělali jsme všechno intuitivně, pak přišla krize, museli jsme začít řešit čísla, vlastně proč ten biznis fungoval, jak fungoval, hledat lidi, manažery, jako bylo to náročný a určitě jsem v pohodě nebyl. Takže můj syn, který vlastně se narodil do vzniku firmy, tak ten si to dětství s podnikatelem vlastně asi moc neužil. Ne?
Kdy se to u vás změnilo? Bylo to až s odchodem z té firmy, nebo se tu pohodu dokázal najít nějak dřív?
Vzhledem k tomu, že jsem vlastně mi dařilo nějakým zázrakem a najít ty správný lidi, tak se mi to dařilo už dřív. Dařilo a byl jsem teda ponaučený, že jim musím tu svobodu dát a ty kompetence na ně předat, tak se mi dařilo vlastně už si trošku hledat to podhoubí těch investic během, i když jsem v té firmě byl. Takže postupně vlastně jsem přecházel na pozici investora de facto.
Jak se tohle dělá, pokud nás jako poslouchají ti podnikatelé a říkají si, no to zní skvěle, já chci taky být víc v pohodě. Tak co mají teda v té své firmě začít dělat?
Najít lidi, kteří to budou dělat místo nich, nechat je, důvěřovat jim, i když udělají chyby, i když nebudou stoprocentní, tak jim důvěřovat, tu důvěru jim prostě nějakou dobu dát, neříkám neomezenou, ale prostě dát. No a v tu chvíli si začít hledat jiný buď zábavy, anebo investice. Prostě investovat do startupů jen tak ze srandy, jako koníček, nebo cokoliv jiného. No. Prostě najít si další možnosti, co bych dělal, kdyby ta firma nebyla, kdybych tam nebyl.
Tohle to bylo to, v čem vás ovlivnil ten pan Guy, tak jsem pochopil, že byl váš první ředitel provozní?
Jo. Určitě. Snažil se, i vlastně potom se jako snažil mi najít nějaký investice a trošku mě zapojit do jiných her.
Tenhle ten moment mě zajímá hodně, protože oni jako umí být podnikatelé docela rezistentní vůči tomu, co jim říkají ti manažeři, kteří si do té firmy najmou. A najednou tady vlastně poslouchám, že k vám jako k úspěšnému biznismenovi, který už to dotáhnul do nějaké velikosti, přišel do firmy někdo a začal mu říkat, co má dělat. Tak jak tenhle ten střet tenkrát probíhal? Jaký to bylo?
No, to, on tam standa přišel už poměrně brzy, takže, takže, ale to je asi nějaká práce prostě s egem, snažit se ostatní poslouchat, a když vidím, že ty lidi jsou schopní a mají mi co říct, tak se jim snažit naslouchat a hledat na tom ten smysl, no, to asi.
Co bylo to hlavní, co jste se musel naučit, aby to fungovalo, aby to šlo dál? Právě jako porazit to ego, že v té firmě jako neumíte všechno nejlíp, nebo co byla ta výzva?
Je to kombinace všeho. Klíčem je najít ty správní lidi, což jsem z kraje neuměl a dělal jsem to vždycky intuitivně. No a pak samozřejmě Dneska jako je jiná doba, dneska AI vám dokáže vyřešit jako polovinu věcí, když to přeženu. Třeba my jsme strašně se zabývali pak těma číslama a tím business intelligence, proč ty chování zákazníků, jak se ty lidi chovají, ceny. Takže to si myslím, že dneska se dá docela dobře jako tomu předejít nebo to udělat pomocí AI, že vám to prostě ty správné rady vyplivne. No ale jak poradit, aby člověk našel toho správného manažera, který bude fungovat líp než on, to neumím.
No jak jste to teda dělal vy? Že to je taková skvělá rada, že jo, která zaznívá v mnoha podcastech, najdi si co nejlepší lidi, kteří to budou dělat za tebe. No takhle jednoduchý, kdyby to bylo, tak máme ty úspěšné firmy všichni.
Jo.
Děkuju, že posloucháte tento rozhovor. V celé délce je pouze pro naše předplatitele. Zvu vás mezi ně, protože tak získáte přístup k těm nejlepším rozhovorům, jaké tvořím. Jdeme v nich ještě více do hloubky, probíráme zásadní témata podnikání a řízení firem a samozřejmě čekají tam na vás i skvělí hosté. Takže spousta zkušeností, které můžete ihned využít ve vašem biznesu. Koupit si premium obsah můžete klidně právě teď.